îți place sau te enervează, te binedispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom discuta despre un interviu și despre reacțiile care au apărut în urma acestui interviu. Este vorba despre un material pe care îl puteți consulta. Pastorul din SUA care a scos în stradă 10.000 de oameni în cazul Botnariu. Este un interviu cu pastorul Cristian Ionescu. Este vorba despre subiectul Botnariu pe care îl cunoașteți, pe care noi l-am prezentat. Sunteți familiarizați cu toate informațiile legate de acest caz. Ceea ce mă interesează în această ocazie este reacția publicului din România. Aș vrea să investigăm pe cât posibil cum reacționează cititorii de presă online la declarațiile unui pastor. Nu aș vrea să comentez tonul pe care îl folosește pastorul respectiv într-un interviu din Adevărul. Se poate discuta despre el, sunt chestiuni pe care eu cred că ar trebui să le fi șlefuit sau să le fi abordat cu mai multă atenție. Nu mă preocupă în primul rând acest aspect, ci reacția cititorilor. Pe scurt, este vorba despre drama unei familii pe care cred că marea majoritate a românilor o cunoaște. Este o dramă cu care mulți am empatizat. Este o dramă care a scos oamenii în stradă, dar ceea ce contează în această discuție este reacția cititorilor la dramă. În momentul în care pastorul respectiv oferă un interviu și vorbește despre o atitudine puternică, coerentă, bărbătească, aș spune, împotriva Norvegiei, postacii se repliază și vorbesc despre o minoritate habotnică, despre sectanți și așa mai departe. Ei bine, de ce astăzi mai există asemenea reacții? Vom vedea și vom discuta împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Așa cum spuneam, articolul din Adevărul poate fi consultat de orice telespectator. Este un interviu cu pastorul Ionescu care merge în Norvegia și care oferă jurnalistul respectiv o impresie. Cu siguranță că mulți dintre noi poate vor fi puțin surprinși de tonul acestui pastor. Totul este abordat din perspectiva cetățeanului american, mai degrabă din perspectiva
europeanului smerit.
Europeanului creștin smerit. Este un ton pe locuri prea dur, merge până la amenințarea Norvegiei. Nu mai se discută despre Barnevernet, despre serviciul de protecție a copilului, se discută deja despre o țară care este complice cu acest sistem. Se vorbește despre o atitudine care se va augmenta. Sunt congresmeni americani interesați de acest caz și dacă statul român nu poate să fie vigilent și să fie puternic în acest caz, dacă în România sunt jurnaliști care au tot fel de partipriuri și consideră că toți cei care s-au implicat într-un asemenea caz au ceva legături cu Rusia, mă rog, este întreagă poveste, nu vreau să intru în toate detaliile ei, totuși pastorul respectiv este sever cu Norvegia, merge acolo, vrea să discute și să rezolve acest caz ca toți copiii să fie redați familiei Botnariu. Așa cum spuneam, este o dramă cu care orice părinte, din punctul meu de vedere, trebuie să empatizeze. Numai cine nu este părinte nu poate să înțeleagă până la capăt drama acelei familii. Dar eu cred că nu trebuie să fii neapărat părinte. Trebuie să te gândești din perspectiva copilului sau adultului ce s-ar fi întâmplat dacă asemenea tragedie se întâmpla în casa ta sau în casa rudelor tale. Totuși, mulți dintre comentatori, nu sunt toți, dar foarte mulți dintre comentatori, au trecut peste această dramă și au început să vorbească despre
ton.
Tonul, din punctul meu de vedere, trebuia să fie ceva mai precaut, să fie ajustat. Aici nu este vorba despre o luptă împotriva Norvegiei, nu așa cred că se rezolvă lucrurile, dar nu aceasta este, nu acesta este subiectul discuției noastre. De ce în ziua de astăzi oamenii nu pot să vadă drama unei familii și sunt atât de ideologizați încât consideră că acolo este vorba despre o lege, este vorba despre un stat, campion al democrației și al bunăstării. Întotdeauna Norvegia s-a aflat în topurile care evaluează maturitatea democrației, statul de drept, corupția foarte limitată. Deci este un spațiu dezirabil pentru a trăi acolo, pentru a-ți crește copiii. De ce noi românii ne-am trezit să facem ordine acolo? De ce niște pocăiți sau niște sectanți fac lucrul acesta? Pentru mine, vă spun că a fost o revelație.
Negativă.
O negativă. Cred că marea majoritate a celor care comentează sunt limitați. Sunt foarte limitați. Nu cunosc regulile de conduită. Adică momentul în care te exprimi în spațiu public, acolo este un spațiu public. Regulile de cuviință, de respect, de pluralitate a confesiunilor. Deci oamenii aceștia nu înțeleg pe ce lume trăiesc. Acum mă exprim poate destul de dur, dar cei care au ocazia pot să citească reacțiile oamenilor, sunt în general oameni limitați. Nu aceasta este iarăși preocuparea mea. În momentul acela m-am gândit, dacă în locul acestei confesiuni ar fi fost vorba despre evrei și ar fi trăit în altă epocă, Dacă n-ar fi contat drama unui părinte care își pierde copilul, de ce? Pentru că indivizii ăștia care scriu pe online ar fi spus, ce dramă? Este stat. N-a hotărât statul nazist că așa este bine? Este stat, e decizie, acolo este lege, nu se discută. Este justiție, e parlament, adică sunt toate instrumentele de care se poate folosi un cetățean. Dar ce contează că femeia și-a pierdut copilul? Sunt evrei. Sunt evrei. Așa cum ei sunt pocăiți sau sunt sectanți.
Acest refren, sunt evrei, s-a găsit în gura lui Adolf Eichmann, când, fiind încă în Argentina, capturat de comandoul israelian, când, discutând foarte liber în bunkerul, în ascunzătoarea lor, înainte de a zbura spre Israel, unul dintre ei i-a întrebat, ai copii? A, da. Și Eichmann povestește că are doi băieți, e cu minți, îi crește frumos, îi iubește foarte mult. Și de cum ai putut tu omorâ copiii cu mamele lor să-i bagi în crematoriu? Și Eichmann, mirat de această, știu, îngustime, zice, dar erau evrei. Exact acest refren mi-a sunat în urechi când ai spus, dar sunt evrei. Aș vrea să discutăm tema foarte plastic și eficient pe marginea paralelei evrei-neevrei sau creștini. Dacă te uiți în istoria evului mediu, rămâi perplex. Rămâi perplex pentru că nu oamenii sunt răi, ci biserica tradițională la data aceea, prin oameni care au un nume, nu discut de numele acestora pentru că nu îmi face plăcere să îi pun cu zmoală, dar oameni care sunt încadrați în categoria sfinților părinți, părinții bisericii, au injectat oprobiu, ură, dispreț asupra evreilor. Criminalii care l-au ucis pe Dumnezeu sunt teocidali, adică au omorât pe Dumnezeu. Cum să ne ură?
Și aici nu este vorba despre autorii unui proces.
Niște urmași care n-au
nicio
vină.
Și este vorba despre o națiune care perpetuează de la o generație la alta vina unor strămoși și a unor părinți.
Și care nici măcar n-au reprezentat întreaga națiune, pentru că acolo în jurul crucii
Erau câțiva
preoți, mari preoți, care au spus să moară sângele lui asupra noastră și a copilor noștri. Ai lor, nu ai națiunii. Și acum iată că națiunea toată este făcută vinovată de un păcat. Ei, imaginează-ți tu că dacă un român a făcut o nenorocire undeva într-o țară cu un secol în urmă, Terente, nu? Marele Ticălos, toți suntem terentiști. Păi noi am râde. Fii serios, domnule, dar ce legătură avem cu banditul ăla care omora femei sau fura? Ce avem cu... Noi nu gândim așa, că suntem noi. Dar dacă e vorba de evrei... Și aș vrea să analizez, nu să trec în revistă carnagile, masacrele care s-au făcut. M-a preocupat puțin subiectul și în 1492, exact când Columb, știai că Columb era evreu? Era un evreu convertit, ăștia erau numiți marani de către spanioli, care maran înseamnă porci. Adică se convertiseră la catolicism și au devenit porci din evrei. Să vezi mai mentalitate. Columb pleacă să găsească un loc unde se poate emigra evrei. Ăsta a fost motivul, nu știu, dorința de a demonstra că poți ajunge în Indii, ci dorința de a scăpa dintr-un clește, el și neamul lui. El a insistat de 7 ori, a bătut la ușă, la ușa tuturor regilor pământului. Un geograf, unul care e interesat de explorări, nu este atât de motivat. Îți dai seama, aici are o motivație de sânge. Exact în anul când el pleacă, regina Elisabeta îi cere papei Sixtus al IV-lea, dacă zic bine, să permită unui călugăr dominican, era mentorul Izabelei, și anume Toma de Torquemada, să înființeze Inchiziția. Ei aveau mai multe proiecte. Încă sudul Spaniei, Andaluzia, era ocupată de arabi. Ori Ferdinand și Isabela, cei doi regi care au făcut un matrimoniu și au creat Spania modernă, i-au spus, vrem să eliberăm, avem nevoie de bani. Papa ne cere bani pentru că Italia e amenințată să fie invadată de turci. De unde bani? Maranii au bani. Și atunci a cerut permisiunea papei ca să-l pună pe Torquemada cap, marele maestru al Inchiziției. Se cheamă general. Inchizitorul general. Era general. Și acesta a început un măcel în dreptul maranilor bogați. Averea le lua papa și... Apoi, după ce a terminat cu maranii, care a fost o istorie însângerată, s-a ocupat de evrei, pentru că și ei aveau bani. Dar nu avea atâția oameni, atâtea ghilotine, sau nu era ghilotina, dar atâția, măcelari să-i termine. Și atunci a dat un edict pentru limpieța de sangre, și ca limpezirea de sânge, să curețe sângele spaniol de putregaiul sectanților. Eu vorbesc paralel. Ca toți să plece din țară. Exil. Interesant, ei și-au vândut casele, dar n-aveau voie să iasă cu aur și argint. Păi atunci ce faci? Pe drum i-au căsăpit spaniolii, nu pe toți, dar unii, ca să scoată aurul, că poate au înghițit aur. Deci erau extrem de vulnerabili. Spania a fost decimată. A suferit un colaps ulterior și economic, pentru că aceștia aveau resursele și finanțele în mâna lor. De ce a existat această ură?
Eu am justificare.
2, 3 puncte.
A avut o justificare.
Da, a avut o justificare, dar
teologică.
Populația
primul rând,
nu.
O justificare teologică.
Ei, am ajuns la un punct foarte important. Dar până să ajung acolo, ăsta e al treilea punct pe care l-am notat. Primul punct, noi oamenii suntem foarte pozitivi față de cei care sunt asemenea nouă. Stelist. Și eu stelist. Gata. Indiferent că tu ești, doctor și eu sunt portarul, știi? Dar steliști. Deci, identificarea. Suntem asemenea. Și tot ce nu este asemenea, nu are parte cu noi. Uite, aici este Evanghelia după Matei, care, vreau să citesc un text foarte frumos. Capitolul 5 cu versetul 40 și... 6 și 7. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, deci unitatea, ce răspate mă așteptați, nu să fac așa și vame și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, Oare păgânii nu fac la fel? Deci asta este nota specifică a păgânului, a vameșului, a omului fără Dumnezeu.
Reciprocitate.
Ești ca mine, te iubesc. Nu ești ca mine, cum? Nu mănânci carne? Eu știu că eram odată într-un concert, pregăteam un concert cu solistul filarmonicii la clavecin și orgă, Horst Gehan. Ăsta era adventist. A fost un nume pentru iubitori de muzică. Și dirijorul micii noastre formații studențești ne spune, ăsta nu mănâncă carne. Deodată toată orchestra, eu 16 inși, l-am privit cu atâta rejecție și ură pe un om care era bun, bun muzician, perfect, dar nu mânca carne. Tu îți dai seama? Nu e asemenea cu noi, îl urăm. Deci, de ce? Pentru că neasemenea faptul de a nu fi ca mine este o jignire. Mă acuză sau mă declară pe mine altfel ca el. Și pentru că eu sunt etalonul și el se vrea etalon prin faptul că este altfel, este o alternativă, este o opțiune diferită, pe mine mă subminează. Înțelegi care este mentalitatea, psihologia. Punctul 2. Evreii întotdeauna au avut ceva în plus. În timpul antic, antichității, era un scriitor Lucian, satirist. Ăsta își bătea joc, dar cu oftică, cu invidie, că ăștia au familie, ăștia se iubesc între ei, ăștia țin unii cu alții, se ajută ca evrei între ei, se zice astăzi, știi? Faptul că au niște valori în plus, au, de exemplu, unitatea, coeziunea. Uite, tu te în străinătate și vezi ce fac românii. Ce, bârfă. Evreii țin unii cu alții. E una din națiunile cele mai coezive, să zic așa, cele mai coerente. Tu știi că atunci când, hai să dau un exemplu din familia mea, tata și mama, deși n-au cunoscut pe Dumnezeu sau nu ne-au spus, nu ne-au vorbit de Dumnezeu, au fost oameni cu principii. Și pe noi ne-au crescut în, știu eu, exigența ascultării, a cinstei, a muncii. Rudele lui, deci rudele noastre, îl criticau, îl judecau, îl urau, pentru că avea copii mai buni decât ai lor. Adică găina vecinului totdeauna cum e? Mai grasă. Și aici este invidia. Invidia pentru cei care sunt superiori. Evreii au avut totdeauna bani, dar nu pentru că au vrut ei. Pentru că a fost o interdicție din partea bisericii universale la data aceea, că ei n-au voie să dețină pământuri, n-au voie să practice meserii, ci partea lor să fie rușinea, banul, ochiul dracului. Că sunt un popor blestemat, să se ocupe de banii blestemați. Și au devenit cămătari și comercianți. Asta a fost neșansa și șansa evreilor de a deveni depozitarii aurului lumii. Simt că vrei să spui ceva și deci vreau să mă opresc.
Noi putem discuta mult despre evrei, este un subiect foarte generos, dar să nu uităm că suntem într-o analogie.
Da, o să ajungem aici, pentru că același lucru se întâmplă.
Și cred că ar fi util, tocmai pentru a ilustra discuția din această ocazie, să ofer câteva citate din online.
Te rog.
Le iau la întâmplare și nu vreau să dau numele autorilor. Cred că nici nu mai dorm noaptea norvegenii de spaima pentecostalilor. Au deja valizele făcute ca să fugă în Iran, în Albania, înspăimântați de apocalipsa pentecostalilor.
Ce legătură are cu subiectul? Da. Probabil că mai sunt sau sunt prea multe.
Da, sunt mai multe și sunt și destul de dure. Nu cred că...
Da, nu se scrie
merită.
Murdar.
Da, da, nu cred.
Până găsești, aș vrea să anticipez și te rog să mă întrerup, al treilea motiv care se numește ura religioasă. Și poate că aici vom avea timp să dezvoltăm mai mult. Ai găsit ceva?
Imediat. Da, cam același. Nu mai dorm norvegeni de frica penticostailor, ferice de noi. În scurt timp se vor schimba și legile norvegene, iar pe cei de la Barnevernet îi vor condamna pe viață. Sunt ironii, deci eu citesc doar ironiile, nu citesc și...
invectivele.
Da, și altceva. Vorbesc despre popă...
În fine,
da. Dar sunt câteva reacții care, așa cum spuneam, pe mine m-au impresionat, nu neapărat prin faptul că sunt dure. Că citesc presa online și văd
și arată o mentalitate.
Da, că văd că orice s-ar spune acolo, oricine ar scrie, sunt asemenea apostați și care probabil din frustrare, din neputință, sub protecția anonimatului.
Aia e, mai da, ales anonimatul.
Oameni care spun orice, își permit orice. Pe mine m-a impresionat faptul că mulți comentatori au avut ceva cu credința oamenilor respectivi.
Nu cu faptul că acei copii au fost luați de la părinți.
Deci judecata pe fond nu s-a făcut. Judecata pe fond nu. S-a plecat de la premisa...
Nici măcar pe formă, ci pe detalii, pe elemente.
S-a plecat de la premisa că statul norvegian este un stat civilizat, nu este unul înapoiat cum e România. Și statul norvegian a primit toate premisele de maturitate, democrație, respectarea drepturilor...
Ceea ce se poate spune exact în dreptul Germaniei luminate, culte, care are un stat nazist foarte eficient în economie. Aici putem discuta mai mult, pentru că al doilea război mondial nu s-a născut pe ascuns, ci a fost, cum să spun eu, anticipat cu interes de către țările din jur, nu mă refer direct la Franța, ci la America, la Anglia, pentru că făceau comerț cu naziștii și când ai un partener bun de afaceri, cum să te lipsești de el? Și atunci ești dispus să vezi partea bună, să interpretezi cu ochii bunăvoinței toate mașinațiunile lor. Ceea ce se spune în gura acestora, ce spun aceștia despre Norvegia, se poate foarte bine aplica în dreptul Germaniei naziste.
Un alt comentariu. De când un grup religios, indiferent de sorginte, dispune asupra legilor dintr-un stat democratic?
Da, și
ia
Hitler
să ia mai ușor fratele păstor și, mă rog.
Spunem, Hitler n-a fost ales democratic? Nu era Germania un stat democratic?
Da.
Era?
Oamenii când rosesc cuvântul acesta, stat democratic,
îl deifică.
Da, îl deifică și mai mult decât atât, își blochează orice judecată critică. Dar noi nu discutăm dacă Norvegia este sau nu este un stat democratic, în general.
Este, sigur.
Este un stat democratic. Noi discutăm dacă au fost niște vicii de procedură, dacă au fost niște greșeli ale
rateuri.
Unor asistenți sociali. Noi discutăm, deci, dacă în România, să spunem, există o greșeală. Da, a fost un fotbalist care, din păcate, a decedat în urmă cu ceva timp pe terenul de fotbal și s-au deschis niște anchete. Da? E o anchetă. Dacă s-au respectat procedurile, dacă s-au făcut toate eforturile pentru ca viața acestui fotbalist să fie păstrată, omul să fie salvat, deci e un caz care se analizează. Nu poți să spui din exterior... Să vine cineva să zică, domnule, România e o țară democratică, este în Uniunea Europeană,
are
legislație coerentă, are spitale, nu este în lumea a treia, are spitale, s-a închis subiectul.
Deci, cazul e caz.
Cazul este caz. Cazul trebuie investigat, acolo ar putea să fie niște erori ale unor indivizi, ar putea să fie și o politică, domne ferește, ar putea să fie o politică sistematică. Deci sunt statistici, sunt informații.
Probabilitate.
Da, sunt informații care au apărut în presă. Deci a nu investiga până la capăt un caz, doar plecând de la premisa că Norvegia este stat democratic, e o tâmpenie. Deci, dar noi nu discutăm despre faptul că oamenii nu gândesc. Pentru că e clar că oamenii ăștia nu gândesc care scrie
ba,
acolo.
Ba gândesc, dar cu tendință. Și pentru că n-ar gândi, ar spune, blablauri.
Adică... Știți cum e? Ca și cum la începutul carierei politice a lui Hitler, folosim analogiile pentru că sunt foarte concludente, ar apărea analiști politici sau pentecostali care atrag atenția asupra unor derapaje și spun suntem în pragul unei dictaturi pentru că...
Dar asta au făcut creștinii și autentici din Germania.
Nu numai creștini, au fost filozofi, au fost și scriitori, unii au pactizat, alții au fost
critici.
Să spun, conștiința lucidă și critici, unii au și plecat absolut din țară când au văzut ce se întâmplă, au fugit imediat în Elveția, în Anglia sau peste ocean. Deci în momentul în care vezi niște lucruri, să nu intervii. Pentru că este Norvegia stat democratic.
Nu, argumentul cu Norvegia stat democratic este de fapt un paravan pentru a putea să îmi defulez anumite sentimente față de o minoritate stigmatizată. Interesant, toate minoritățile sunt stigmatizate într-un stat, poate fi democratic, dar necivilizat. Deci, dacă ești o minoritate, să spunem o minoritate bulgari, sunt sate în România în care o populație majoritară e bulgară. De exemplu, în localitatea Grădinar de lângă București. Acolo au fost bulgarii, Grădinar, au venit și, mă rog, bulgari. Dar sunt oameni, vecinii noștri sau ruși, ucraineni, unguri, sași. Prin faptul că ești minoritate, ai toate șansele să fii disprețuit de majoritate. Doar pe
și când ți se face un rău, să se găsească o justificare pentru acel rău.
Da.
Justificarea salvatoare. Afel fac toți. Cum este posibil, în Cartea Neagră a Comunismului, sunt cifre îngrozitoare, între 85 și 100 de milioane de victime. Oameni uciși. Oameni uciși. 85 și 100 de milioane. Cum este posibil să ai o majoritate care acceptă sau care poate să aplaude aceste crime?
Știi ce?
O justificare ideologică. Atât, o ideologie atât, care tâmpește efectiv, atât. Care tâmpește populația.
Știi care este cea mai cruntă ideologie care schimonosește gândirea și morala oamenilor? Ideologia religioasă.
Și a progresului. Și a progresului nelimitat.
Clar, am avut o discuție chiar aici în studio cu scriitorul Vasile Ernu, care a publicat cartea Sectanții. Și l-am întrebat care a fost cea mai nenorocită situație, situația cea mai prigoană, cea mai dureroasă. Și a spus, te aștepți să spun că Stalin a fost mâna cea lungă a statului care ne-a zdrobit nouă. Legionarii. Pentru că legionarii au făcut ce n-au făcut comuniștii. Comuniștii aveau treabă doar cu noi. În schimb, legionarii au infiltrat populația de, ideologia românismului mântuit și că tot ce nu este românist și ortodox este diabolic. Și spune atunci când oamenii care stau lângă noi, care se temeau și ei de Stalin, care cumva simpatizau cu noi, că eram victime apropiate de ei, când populații din jurul nostru, cu care am avut relații foarte bune, ne împrumutam, ne dădeam prăjituri, deodată s-au uitat urât la noi și ne-am trezit izolați. Motivul a fost religios. Ori, ura religioasă este cea mai densă și cea mai viciată ură, este cea mai teribilă. Și de ce? Pentru că are de-a face cu valoarea supremă, cu Dumnezeu. Uite-te puțin în istoria creștinismului. Creștinismul poate fi abordat sub două aspecte. Sub aspectul valorii hristice, a modelului hristic care iubește pe om, nu standardele. Standardele sunt necesare. Și dincolo, deci nu creștinismul prin esență, ci creștinism ca fenomen social, de masă. Atunci când teologia a ajuns să fie criteriul binelui și toți cei care nu conglăsuiau cu diapazonul ierarhului, conclavului, trebuiau să fie socotiți diabolici, demonizați, cele mai mari crime, cele mai mizerabile genociduri au avut de a face cu religia. Dar asta nu înseamnă că creștinismul este cauza. Ori de câte ori religia este îmbrăcată pe omul firesc, deci e construită pe răutatea naturală a inimii, devine sabie care taie mai cumplit ca orice armă.
Da, sunt de acord cu dumneavoastră, dar dacă ne uităm la istoria recentă a omenirii, vedem că ideologia, dincolo de religie, a fost cea care a justificat cele mai multe crime. Cum au fost uciși în mod sistematic atâția oameni în Rusia sovietică?
Eu vreau să te întreb, ce este ateismul?
Este o ideologie. Atâta spune că este o credință.
Deci vezi,
sigur. Acum,
dacă... În momentul în care, numai puțin, ateismul semnează un program de tăgăduire, deci are de face cu Dumnezeu, a lui Dumnezeu. Și toți cei care aparțin
acestei... Dar nu sunt crime religioase, acelea nu sunt crime religioase.
Antireligioase, e același lucru.
Da, dar nu sunt războaie religioase.
De exemplu, atunci când rușii au ucis 7 milioane de ucraineni, luându-le mâncarea și lăsându-i să moară efectiv de foame, asta a fost o chestiune națională, naționalistă. Dar când rușii au început și au omorât pe creștini și au deportat în Siberia,
Hai să ne gândim la Gulag, să ne gândim la închisorile din China, deci nu la cele din Rusia.
Tu știi
Hai să ne gândim la pogromurile din Polonia.
Numai puțin. E foarte important aici. Pogromurile din Polonia, pe lângă faptul că au avut de a face cu un sistem politic Polonia, nu, au murit 10.000 la... 10.000 de ofițeri ca să nimicească armata poloneză, rușii. Eu mă refer acum, tu știi, în așa numita revoluție culturală a Chinei, cine a fost targetul în revoluția culturală, când au murit 50 de milioane pe puțin, deci au fost omorâți, uciși, s-au dus în zone ca să moară de foame? Creștinismul. Deci, fie că lupți...
Și nu numai ei.
Ăsta a fost majoritar. Pentru că ceilalți erau comuniști. Erau
și cei care făceau negoți, și cei care erau liberali, și cei care aveau o anumită orientare politică.
Ăștia au fost minori, ăștia au fost puțini. A fost smântâna de deasupra laptelui. Dar revoluția culturală a urmărit fundamental creștinismul. Iar acum, într-o vreme am citit despre Falun Gong. Este o ramă a lui Qigong,
o sectă
care China. Este filozofică, dar este și religioasă. Am motive să cred asta. Tot ce reprezintă religie este urât de către guvernul ateu, pentru că e un alt fel de religie ateismul. Și de aceea am spus, crimele ateiste, crimele făcute de statele totalitariste, au fost tot de substrat religios, chiar dacă nu era catolicismul cu islamul, de exemplu. Sau cruciații cu Saladin. Salah ad-Din, mai exact în limba arabă. Deci, crimele, războiul religios este cel mai veninos, este cel care bagă în sufletul omului cea mai înaltă justificare că aduc lui Dumnezeu o jertfă.
Deci, noțiunea sau nuanța pe care eu vreau să o introduc este următoarea. Aici nu este propriu-zis un război religios.
Unde?
Războiul religios,
cu Norvegia?
Nu, cele pe care le-ați amintit. Nu este războiul unei religii împotriva celelalte religii, cum au fost războaiele între musulmani și creștini.
Aici sau discută... între catolici și protestanți, da, război de 30 de ani.
Aici este vorba despre exterminarea unor minorități sau poate chiar unor majorități care sunt din principiu ostile sau nu se conformează în mod natural, nu se supun unui program, unei ideologii politice. Iar acest rău este făcut în virtutea unui bine suprem. Deci toate aceste crime au fost justificate de ideologia progresului. S-a dorit o nouă civilizație, o nouă cultură, o nouă ordine statală sau mondială și toți cei care au stat împotriva acestei noi tendințe au fost eliminați.
E deci corect.
Este justificare ideologică, este politică de partid. Așa cum la naziști în Germania, toți cei care nu aveau sânge sau nu aveau rădăcini în pământul german erau uciși și acolo, la fel, a fost o chestiune care ținea de rasă.
Ei, aici aș vrea ceva să spun. Din punct de vedere al ideologiei, Și ideologia, aș vrea să spun, doar o fațadă. În spatele fațadei se află citatul lui Lenin, care spune: nu vom considera obiectivul revoluției comuniste realizat, și acum urmează, până nu vom extirpa mitul lui Dumnezeu din conștiințele oamenilor. Deci scopul ultim, e citat pe care l-am dat, scopul ultim al comunismului era extirparea mitului lui Dumnezeu.
Da, dar nu era scopul ultim. Nu, scopul ultim era un comunism universal, era un regim universal.
Dar scuze-mă, știi care a fost...
Dar acesta era un impediment. Nu, pentru ei era un impediment, nu era un scop în sine.
Sunt de acord că era un impediment.
Comunismul nu a fost construit pentru a scoate ideea de Dumnezeu din capul oamenilor. Comunismul avea alte idealuri. Până la împlinirea lor, ei se loveau de o forță puternică și de influența preoților. Lenin s-a temut nu de preoții care pactizau, care erau ușor de șantajat, de supus, de intimidat. El s-a temut mai mult decât orice de preoții autentici, pentru că Sfânta Biserică a Rusiei era o instituție extrem de credibilă printre țărani, printre oamenii simpli, foarte puternică. Iar ei se loveau efectiv de influența bisericii. Dar scopul lor ultim nu a fost să dărâme biserica pur și simplu.
Auzi?
Și în mod automat...
Sunt de acord cu ce spui tu.
Proletarii conduceau lumea.
Eu să spun o nuanță. Că cea mai mare piedică în mintea nu a societății, ci a individului, este credința în Dumnezeu. Și ori de câte ori tu ai un Dumnezeu înaintea căruia te subordonezi, nu te mai subordonezi altei puteri. Și noi avem nevoie să scoatem mitul lui Dumnezeu din mintea omului pentru a realiza o împărăție a luminii fără Dumnezeu. Însă, interesant lucru, dacă judecăm evenimentele sociale pur omenește, mecanicist, să spunem. S-a născut o scânteie, materia inflamabilă a luat foc și așa mai departe, nu Lenin. Atunci, omenește judecând, ai perfect dreptate. Dacă judecăm din punct de vedere spiritual, în care angajăm și conflictul cosmic...
Nu, ceea ce am spus eu vine într-o analiză istorică și sociologică sau politică.
Tocmai de aceea am spus că sunt de acord. Dar dacă adăugăm și planul paralel, superior, în care este un diavol care este foarte interesat să promoveze o ideologie anticristică, atunci înțeleg că, până la urmă, toate au fost făcute anticristic. Bine, am spus că sunt de acord.
Da, deci și eu sunt de acord cu această perspectivă, pentru că oricât de mult am vorbit noi despre ideologie, despre doctrina purității de rasă, noi facem o analiză istorică, sociologică, politică, pentru a înțelege ce s-a întâmplat în mintea acestor oameni. Dar dincolo de această analiză, un om care este capabil să ucidă atâția indivizi este ori scelerat, complet scelerat,
ori îndopat de o ideologie.
Ori îndopat de o ideologie, așa cum spuneam mai înainte, ori este demonizat.
Sunt de acord.
Deci eu pot merge dincolo de această analiză istorică și să știți că sunt foarte mulți. Leje Kolakowski, Ana Arendt, ca să dau câteva nume mari, și Tony Judd, mi-amintesc într-o analiză istorică a secolului 20, au semnalat la un moment dat că trebuie să discutăm și despre rău, cu R mare.
Personificat.
Da, personificat, pentru că nu există o explicație, nu există pur politică, psihologică, psihiatrică, oricum vrem, nu există doar o explicație la acest nivel pentru a înțelege cum au fost capabili câțiva indivizi să domine, să influențeze masele și să extermine atâția semeni. Deci cine poate să ucidă copii, femei, bătrâni, bărbați, orice de-a valma, doar pentru că nu sunt ca ei, nu este doar un tip ideologizat, îndopat de doctrină. Este și un om în care coboară și sălășluiește, lucrează răul.
Acum, vis-a-vis de paralela noastră de la care am pornit, sau de la premiza discuției noastre, ce se află în inima celor postaci sau celor comentatori sau celor care doar privesc și dau din cap satisfăcuți acum, de un uppercut sau de un croșeu.
Trebuie spus că nu toate comentariile sunt așa. Da, pe zi ce trece, ponderea se schimbă. Dar primele reacții au fost negative, ulterior au fost ponderate. Și cred că în mintea acestor oameni este multă frustrare. Este foarte multă frustrare și incapacitatea de a trăi într-o lume în care există minorități.
Dar de ce există incapacitatea? Pentru că, până la urmă, trebuie să lămurim.
Ține de cultură, ține de civilizație.
Există un dogmatism care este plăcut firii noastre pământești, egoismului nostru, naționalismului nostru, și care urăște ceea ce nu se potrivește cu sfintele noastre repere. Ori eu cred că oamenii aceștia îl cunosc mai puțin pe Dumnezeu, chiar dacă cunosc foarte bine biserica. Și mă tem cel mai mult de o biserică fără Dumnezeu. Cum am avut o emisiune, aceea era blajină, era plăcută, era moralizatoare. Dar o biserică în care fundamentalismul iubește tradiția sau dogmele mai presus decât Dumnezeu și care se manifestă nu cu dragoste față de vrăjmași, ci cu ură față de vrăjmași, e un creștinism drăcesc, un creștinism diabolic. Și eu cred că toți suntem, toți, nu trebuie să fii majoritate. Poți să fii doar altfel, de o altă nuanță, de o altă culoare, ca să fii un mare urător de creștini altfel. Aici este, zic eu, pericolul.
Știți, eu am încercat să privesc subiectul din mai multe perspective. Suntem la finalul emisiunii și, dacă mi se permite, o concluzie. Cu siguranță că eu pot avea observații critice cu privire la alte biserici. Pot avea observații critice și cu privire la biserica mea și cu privire la persoana mea.
Una e să fii critic și alta e înveninat.
Da, pot avea reacții critice, dar această solidaritate este dincolo de culoarele confesionale. Este dincolo de criticile pe care eu le pot formula la adresa unei biserici anume. Mă refer în mod special la Biserica Pentecostală. Mă pot referi la orice biserică. Da? Dincolo de observațiile mele critice, este o solidaritate cu o dramă, cu o durere a unei familii și este cu un dosar pe care eu l-am citit, câte informații am avut în presă și din care am înțeles că Barnevernet a greșit. Sunt niște abuzuri acolo care trebuie reparate. Dar a nu fi capabil să empatizezi cu o familie foarte inofensivă, care își pierde copiii și să te împiedici de faptul că acea familie aparține unei minorități, este un semnal foarte periculos și tocmai de aceea am plecat de la această comparație, de această analogie cu ceea ce s-a întâmplat evreilor, tocmai pentru a semnala faptul că de multe ori în mintea noastră pot să pătrundă anumite idei, sunt niște reflexe extrem de periculoase și dacă noi le conștientizăm, avem o șansă să ne vindecăm. Dacă nu, vom trăi cu ele, acolo vor dospi și mâine cine știe ce
monștri,
alte mari păcate vom putea face. Suntem la final de emisiune, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!